actividades para o conxunto da mocidade desde febreiro hasta xuño que se van a levar a cabo na Casa da Xuventude ou dende a Casa da Xuventude. Entre elos, bueno, pois hai cociña de culler, hai elaboración de pan, de empanadas, cociñando como romanos, pois tamén é unha delas, creación de conservas caseiras, bueno, tamén habrá charlas de, chamámoslle Somos o que comemos, son diferentes charlas que van a ir sucedéndose, os mitos da alimentación, os superalimentos, falaremos do etiquetado nutricional, das dietas, da alimentación para diabéticos e celíacos, e, como non, un banco de idiomas en donde de 10 hasta as 2 pois van a ter un espacio todos os sábados para falar en diversos idiomas, pois na nosa cidade ahora mesmo hai moitísima xente de outros países e, bueno, pois temos personas que van á Casa da Xuventude pois desde ruso, chino, bueno, pois de todos os idiomas que poden ir a falar ali, e outra xente que quera aprender, pois vai a ser o de aprendizaxe básica de palabras e frases básicas, non? Pero creo que, bueno, pois é tamén unha forma de integración e de bueno, xuntarnos cos demais, co resto de veciños e veciñas que están na nosa cidade e que ao mellor ni siquiera os coñecemos, non? Ademais de que habrá o inglés B2, o B1, volveremos a tener pilates, zumba, o hipodepresivos, o yoga, risoterapia, obradoiros de monólogos vamos a ter tamén, un curso de monitor de tempo libre, de creación de web con WordPress, e pois algo que ten moito éxito últimamente, que son as rutas a Pena Guímara o 9 de febreiro. Ben, todos aqueles mozos e mozas que estén interesados, pois que poden inscribirse desde xa na Casa da Xuventude.